The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empana floranta.
Tri Triple Z 92.3 FM.
Tri Zozozo, naudegdu.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dekvara de decembro 2012. Vi auscultas el sendon en Esperanto, preparita kaj presentita de
Laszlo
kaj Francisca. Saluton! Do, finfine, ni estas en la studio, sed necesas respekti multe da reguloj. Kvankam ne estas novaj kazoj de koronaviruso, nek mortintojn de 40 tagoj en la ŝtato Viktorio, ni devas surmeti maskojn en la radio studio, subskribi kajeron je nia alveno kaj nia foriro, purigi niajn manojn kaj ĉiujn butonojn de la panelo, ni ne rajtas manĝi aŭ uzi la komputilojn ekster la studio. Krom tio, ĉio en ordo.
Ĉar ni devas kovri la...
Ai, yes.
Ba, mikrofonoj.
Yes, yes, vi pravas, Les, ni ankaŭ devas kovri la mikrofonon. Do, Laszlo, kion vi proponas al la aŭskultantoj hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua el Esperanto, oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio, JICI, la bulgara spuro en Monda Fest 2012, de Mariana Jevlogieva, kaj la dua, el sennaciulo, informoj pri Venezuelo.
Do, ni audos ankaŭ la unuan parton de la prelego de Albert Garrido pri la filipina lingvo. Albert klarigos, kiel la historio de la lando influis sian lingvon. Tiu prelego okazis kadre de la monata prelegserio organizita de AEA. Kaj lastatempe ni parolis pri hundo. Pasintsemajne Matt konatigis al ni la rakonton de Jarmila Riznarova. La ni audis ankaŭ pri la fidela japana hundo Hachiko. Do laŭ Roland Plateau, lojaleco de hundoj estas kutima. En la turka stelo li citas du pliajn ekzemplojn. Kaj en la revuo Informilo sendita de Pavel Nežvil el Ĉeĥio aperis ĉarma rakonteto pri Kristnasko, la knabineto Angelino, hundeto kaj aveto. Eble vi havas preferitan ciferon. Katsu Matoba en la turka stelo parolas pri la cifero nao. Kaj pri la muziko. Antaŭ longe estis la tago de la morto de John Lennon, do memori al li ni aŭdos Imagu, kantita de Marcone Froes. Ni aŭdos ankaŭ Mi perdis amikon kaj Mi ĝuas de Jomart kaj Natasha el la kompaktdisko Valsoj por amikoj, kaj Lonicero de Kaito el la kompaktdisko Duope. Do, kion faris la esperantistoj dum la pandemio? Laszlo, vi aŭskultas vin.
Jes, dankon. El Esperanto, JICI, la bulgara spuro en Monda Fest 2012, de Mariana Jevlogieva. Mondfest 2012 estis aranĝo unika el pluraj vidpunktoj. En la bulgara mi pritaksu ĝin per la slanga diraĵo Siričko etok i JICI. Laŭvorte tio signifas ĉio estas elektro kaj kabloj. La etimologio de la frazo ne estas tute klara, verŝajne di ĝi devenas de la metalroka žargono. Sed la signifo estas tute klara, ĉio bonegas. Tiuj, kiuj scipovas legi la cirilan alfabeton, eble markis ke la bulgara vorto ĵici, jes, mi povas legi, sonas samkiel la nomo de la programo ĵici, per kiu okazis centoj de vidbabiladoj dum Monda Fest 2012. Tiu ĉi koincido verkis mian intereson kaj mi serĉis informoj. Antaŭe mi estis aŭdinta nur ke ĵici estas la pli bona franca alternativo de Zoom. Evidentiĝis, ke la koincido tute ne estas koincido kaj la alternativo ne estas tute franca. Mi rete konatiĝis kun la aŭtoro kaj intervjuis lin. Emil Ivov estas juna bulgaro, kiu kreis la koncepto pri ĵici jam antaŭ kelkaj jaroj, kiam li estis studento en Strasburgo. Komence li evoluigis ĝin en negoca partnereco kun bulgarino. La projekto ricevis iometan financan subtenon en Francio kaj poste internaciiĝis. Nuntempe Emil gvidas la projekton el Teksaso, kiel parton de pli granda firmao, kiu uzas lian teknologion en diversaj produktoj. ĵici ne estas unu sola programo, sed impona kolekto de iloj por komunikado per bildo, sono kaj teksto. Ĝia vidbabila ilo, kiun ankaŭ ni uzis, nomiĝas ĵici Med. Dum la koronvirusa pandemio ĝi furiris kaj ricevis tre altajn praktikaĵojn de fakuloj. Ĉi tie mi notos nur la ĉefajn ecojn, kiuj impresis min ĉe la uzado. ĵici Med estas facila, mi orientiĝis sen ajnan instrukcioj. Oni ensalutas per unua ablako. Sen indiki nomoj kaj pasvorton. Ĝi estas senpaga, la bazaj funkcioj kostas nenion, sen limigo pri daŭro de babiladoj. ĵici Med funkcias en komputiloj kaj telefonoj kun diversaj operacumoj. Ĝi estas malpeza. Dum la virtuala kongreso mi ofte konektiĝis samtempe al 4 ĝis 7 vidbabiladoj, kaj mia komputilo senprobleme eltenis tion. La programo estas sekura, la informoj estas kriptigataj kun granda respekto al privateco de la uzantoj, kaj eĉ Edward Snowden uzas ĝin. Ĝi estas malfermitkoda, ĉiuj kompetentulo povas testi ĝian sekurecon aŭ alian funkcion. Mi kredas, ke por geesperantistoj ĵici Med estas bonega ilo, kiu meritas pluan intereson kaj vastan uzadon ankaŭ post Mondfest 2012.
Do, eble ni devus prefere uzi ĵici anstataŭ Zoom. Yes, sed mi devas konfesi, ke mi ne estas tre aventurema en tiu sfero. Sed, yeah, mi provos. Do, jen mesaĝo de Vladimir Minin. Ĝi estas prefere por la homoj, kiuj vivas en la norda hemisfero, sed tamen estas bone scii pri tio. Inter la 7 kaj la 12 de decembro 2012 okazas torrento da falantaj steloj, meteoroj el konstelacio Ĝemeloj direkte al planedo Tero. La plej intensa falado okazos en la nokto inter la 13 kaj la 14 de decembro. Laŭ alia fonto, inter la dekvara kaj la dekvina de decembro. Dum la plej kulmina horo videblos ĝis 160 meteoroj. Laŭ popolaj kredoj, ĉu superstizoj, dum kiam meteoro estas fluganta, necesas bon deziri al si mem iun plenumendan deziron, kiu nepre devos plenumiĝi poste. Jen tiu ĉi falado de steloj estas bona preteksto por esperantistoj kolektiĝi sub la nokta ĉielo kaj festi la Zamenhof-tagon. Ĉu eble ne hazarde tiu ĉi falado de steloj koincidas kun nia plej ŝatata festo? Ĉiu esperantisto povus bon deziri la finan venkon por Esperanto. Eblos bon deziri ankaŭ multon alian, ĉar videblos multaj meteoroj dum ne daŭra tempo. Necesas konsideri, ke konstelacio Ĝemeloj videblas nur en la norda hemisfero, en ĉiu loko de kiu Ĝemeloj videblas en la plej alta pozicio nur unufoje dum diurno. En iuj lokoj ne nepre nokte, sed eble tage. Sed decembro estas la plej favora tempo, ĉar en decembro en la norda hemisfero estas la plej daŭraj noktoj. La meteoroj estos pli bone videblaj en tiuj areoj, kie ne videblas lumoj de konstruaĵoj, aŭtomobiloj. Inter esperantistoj pro la pandemio povos esti sufiĉe grandaj interhomaj distancoj en tiuj terenoj, kaj necesos surmeti maskojn kaj gantojn. Jam dum la venonta nokto eblos komenci observadon de la nokta. Estos en la plej alta pozicio en via loĝloko. En malsamaj loĝlokoj tio povos okazi en malsamaj tempoj. Esperante je la fina venko, Vladimir Minin. Do mi bedaŭras, ke ĉi tie oni ne povos vidi tion, sed mi esperas, ke multaj esperantistoj de la norda hemisfero festos la Zamenhofan festan sub ĉielo, rigardante al la steloj.
Jes, ĝuste, ĝuste.
Kaj ni nun aŭskultu la kanton de John Lennon, Imagu.
Dios mío. Nenian bezonon pri avideco nek malsato. Frataron da homoj. Imagu ĉiuj personoj. Egal dividantaj la tutan. Mi esperas che ion ein tagon vi aligios al mi. Kaj la mondo estos kiel ununura. Vi povas diri mi estas revema. Se mi ne estas la sola. Ein Tag und die Alidios al mi. Kai la mondo estos kiel ununura.
Vi audis la canton de John Lennon, Imago cantita de Marcone Froes. Yes, en la fino de la yaro, kai comenzo de la sekvanta yaro, estas la momento por revichone. Do, yes, ni yes. Revu pri la fina venko, kiel yes. Diris Vladimir Minin, kai ni revu kun John Lennon de pli bona mondo. Kai nun ni auskultu Albert Garrido, kiu parolas pri la filipina lingvo kaj la influo de la historio de la lando.
Mi estas Albert del Filipinoj, prezidanto de Filipina Esperantinularo, kaj mi ankaŭ estas la redaktoro de la bulteno Esperanto en Azio kaj Oceanio. Ekster mia Esperantujo vivo, mi fakas pri geografio. Kai specife pri kultura geografio, politika geografio kai mi anko interesiĝas pri meteorologio. Do, mi ne estas nepre fakulo pri la filipina lingvo, sed mi estas kultura aktivisto kai mi apartenas al iu kultura organizo kiu antaŭenigas naciisman kulturon pere de poemoj, kantoj, artaĵoj kaj tiel plu. Do hodiaŭ mi volas prelegi pri la filipina lingvo, kiun mi diras ke estas kurioza produkto de kolonia memoro. Do la filipina lingvo estas rezulto aŭ spegulo de la kolonia historio de Filipinoj kaj la spuroj de la hispana kaj usona koloniismo en Filipinoj estas klare videbla forme de la filipina lingvo. Do Filipino estas tre lingve diversa lando, ancao culture diversa lando, cer gi havas en tute 187 conatain lingvoin, inter cioi 183 divers grade vivas, cae quare estis iam mortintae. Do, en tio ci bildo, vi povas diri che estas diversae esprimoi, magandang umaga, maayong aga, cae maayong buntag, cio cioi signifas bonan mateno, sed en diversae filipinae lingvoi. Tiuj lingvoj estas parolataj en 81 provincoj tra 7.621 insuloj de la lando. Kaj ĝuste pro tiu insulara geografio kaj la varia tereno de la lando estas montaroj, ebenaĵoj kaj maroj, povis aperi tiom multaj lingvoj kaj ankaŭ la kulturoj kun kiuj kun ili disvolviĝis tra la tempo. Tamen malgraŭ havi tiom multe da lingvoj, nia lando havas nur du oficialajn, la filipina kaj la angla. Do mi ŝatus diskuti ambaŭ, kaj la filipinan kaj la anglan, ĉi posttagmeze. La filipina estas kurte dirite la nacia lingvo de Filipinoj, kaj kio estas ĝia leĝa bazo. Do laŭ la artikolo 10 de la filipina konstitucio de 1987. Ĝi diras ke la nacia lingvo de filipinoj estas la filipina. Dum ĝi evoluas, ĝi estu plu disvolvata kaj pliriĉigata surbaze de ekzistantaj filipinaj kaj aliaj lingvoj. Kaj la registaro paŝu por iniciati kaj subteni la uzon de filipina lingvo kiel la ilo de oficiala komunikado kaj lingvo de instruado en la eduka sistemo. Do tiu artikolo, la unua sekcio, aklare difinas la superan pozicion de la filipina kiel la nacian lingvon de tiu ĉi lando. Tamen, en la sama artikolo, 14 de la filipina konstitucio, estas ankaŭ dirata jene: por la celoj de komunikado kaj instruado, la oficialaj lingvoj de filipinoj estas la filipina kaj, krom se alie preskribita de leĝoj, la angla. La regionaj lingvoj de filipinoj estas la helpaj kaj oficialaj lingvoj en ties respektivaj regionoj kaj estu utiligataj kiel lingvoj de instruado. En tiu ĉi sekcio, la konstitucio ankaŭ diras, ke la hispana kaj la araba lingvoj estas helplingvoj, kiujn oni antaŭenigu laŭ volonta kaj nedeviga bazo. Do, nun mi fokusiĝas pri la filipina, kaj mi povas diri, ke la filipina, malgraŭ esti nia nacia lingvo, estas surbaze de la tagaloga lingvo aŭ tagalog. Do, ĝi ne vere estas aparta lingvo de la ekzistantaj lingvoj en Filipinoj, sed ĝi estas surbaze de la tagaloga lingvo, kiu estas parolata en Manila, la ĉefurbo, kaj en la ĉirkaŭaj regionoj, kaj ankaŭ ĝenerale komprenebla preskaŭ ĉie en la lando. Oficiale, la filipina estas ankaŭ amalgamo de pluraj lingvoj en Filipinoj. Do la ideo pri la filipina estas, ke ĝi estu disvolvata surbaze de diversaj lingvoj en Filipinoj, kaj de tiu disvolviĝo formiĝas la filipina. Sed en praktiko, la korpo de la filipina lingvo estas la tagaloga lingvo. En iu senso, la filipina estas planlingvo, ĉar la formiĝo de la filipina lingvo, la koncepto de nacia lingvo, estas ĝuste pro planado institucia kaj faka. Eble mi resumu la historion de la filipina lingvo kiel la nacia lingvo de Filipinoj. Do la ideo de la nacia lingvo ne vere estas tiel malnova afero, ĝi estas relative nova kaj ĝi komenciĝis en la tridekaj jaroj, kiam usonanoj komencis pretigi filipinojn al sendependiĝo. Rezulte de tio, en 1935 nova konstitucio estis ratifita, kaj ĝi provizis, ke la ŝtato paŝu por disvolvi kaj adopti nacian lingvon surbaze de la filipina lingvo. Post unu jaro, la Instituto pri la Nacia Lingvo estis starigita, kaj tiu instituto en 1937 rekomendis, ke la nacia lingvo estu surbaze de la tagaloga, pro tio, ke ĝi estas vaste akceptata de la plejparto de la insularo, kaj havas riĉan literaturan tradicion. Poste, multaj largistaroj ŝanĝiĝis, la koloniaj majstroj de Filipinoj ŝanĝiĝis, kaj Filipinoj atingis finfine sian sendependiĝon en 1946. Novaj konstitucioj estis starigitaj en 1943, 1971 kaj 1987 finfine. La lingvo ankaŭ adoptis diversajn nomojn: filipino, filipino, tagalo kaj tiel plu. En la nuna konstitucio, ĝi eksplicite establas la statuson de la filipina kiel unuavice la nacian lingvon de la lando. Do, por tiu ĉi prelego, mi volas koncentriĝi pri du gravaj temoj. La unua temo estas la influoj de la hispana kaj la angla lingvo sur la filipina, kaj kiel la filipina aspektas. Do, eble tiu estas la temo, kiun vi atendis, kiam vi eksciis pri mia prelego, kaj ankaŭ mi volas iomete diskuti pri la efektiva pozicio de la angla en Filipinoj. Certas, ke Aŭstralio estas vaste angloparolata lando, kai eble vi si povas la anglan kai eble kelkaj el vi si povas ankaŭ la hispanan do vi povas vidi la influo de tiuj du lingvoj en nia nacia lingvo. La unua temo estas tio kai mi diris en la titolo de mia prelego kion mi celas diri per krizo de identeco. Tion ni provos malkovri ĉi posttagmeze. Mi devas unue provizi min per la historia contexto de Filipinoj. Entute, Filipinoj havis tri konatajn periodojn de kolonialismo. Alie dirite, Filipinoj havis tri konatajn koloniajn majstrojn. Unue estis Hispanio ekde 1565 ĝis 1898. Tuj poste sekvis Usono ek 1898 ĝis 1942 kaj denove de 1945 kaj ĝis 1946. Dum la dua mondmilito Japanio sukcesis konkeri Filipinojn kaj ĝi okupis la landon dum preskaŭ tri jaroj ekde 1942 ĝis 1945. Do ni komencu per Hispanio. Hispanio, ekde la unua setlejo en la nuntempa Manila estis starigita en 1565. Okupis la landon dum 333 jaroj ĝis 1898. Efektive, eĉ la nomo de la lando, Filipinoj, Philippines, Filipinas, tio venis al la reĝo Filipo la dua, kio regis Hispanion dum la fruaj periodoj de navigado al fora oriento. Tamen, estas io rimarkinda pri tio. Filipinoj estis eksa kolonio de Hispanio, sed filipinanoj ne parolas la hispanan. Tio estas malsama al aliaj eksaj kolonioj de Hispanio, inter alie en Ameriko. Kiel? Ni malkovros tion poste. Do, mi povas diri, ke pro tio sufiĉe longa kolonia periodo neeviteble eniris hispanaj vortoj kaj konceptoj al la ĉiutago taga komunikado de filipinanoj. Filipinanoj, kvankam ili ne scipovis la hispanan, multe aŭdis la hispanojn kiuj parolis la hispanan, elmetis sin al hispana kulturo kaj komunikado kaj eviteble tra la tempo eniris novaj vortoj. Kelkaj ekzemploj de la eniro de la hispana estas ĉe vestaĵoj, manĝaro, mebloj, ĉambroj, numeroj, tempo kaj nomoj de homoj kaj lokoj. La plejmulto tamen ne konservis siajn originalajn formojn, ili evoluis kaj ŝanĝiĝis la efektiva uzado kaj ortografiaj nomoj de la filipina kaj lokaj lingvoj. Do mi montros kelkajn ekzemplojn de tio. Ekzemple en vestaĵoj, jen kelkaj ekzemploj, kiujn ankoraŭ oni ordinare uzas en ĉiutaga komunikado. Ekzemple de la hispana pantalon aŭ pantalones oni diras en la filipina pantalon. Falda estis falda. Camiseta, camiseta, medias, medias. Zapatos, zapatos. Vestido, vestida. Cinturón, cinturón, kai traje de boda, aŭ edziniĝa robo. Do, fakte ne ekzistas indiĝenaj vortoj por esprimi tiujn vestaĵojn. Ekzemple, pantalon. Ni ne vere havas alian alternativan vorton por tio. Ni ĉiam esprimas ĝi per pantalon, kai ni ne povas pensi pri alia taŭga vorto. Sekve estas la manĝilaro. Manĝilaro estas tre grava manifestaĵo de la hispana, ĉar ofte manĝilaroj, ekzemple forko, kulero, taso kaj tiel plu, estas granda parto de la heredaĵo kion posedis la hispanoj tiam. Do se vi havas bonan manĝilaron, vi estas riĉa, kaj ankaŭ filipinanoj tradicie manĝas per siaj manoj. Do ni ne vere vaste uzis manĝilaron. Do la hispanoi enkondukis al ni manĝilaron kaj ni tiel povis adopti la vortojn. Cuchara estas cuchara, tenedor, plato, vaso, cuchillo, taza kaj caldero. Do preskaŭ ĉiuj povis konservi siajn originalajn formojn. Ankaŭ la ĉambroj de la domo estas influitaj de la hispana, sed ĉifoje estas indiĝenaj vortoj. Ekzemple kuarto estis kuarto, sala, sala, baño, cocina, cocina, jardín, kaj garaje. Do kelkaj el ili havas ekvivalentojn en la indiĝena lingvo, sed kelkaj ankaŭ ne. Kaj eble unu el la plej interesaj partoj de la influoj de la hispana en la filipina lingvo estas tiu kombino de tri sistemoj de numeroj kaj artikoloj. Unu estas la indiĝena, la angla kaj la hispana. Do ĉifoje ni komparu inter la hispandevena sistemo kaj indiĝena sistemo. De la hispana estis multaj vortoj, ili estis filipinigitaj aŭ ili estis transskribitaj laŭ la filipina ortografio, kaj estas preskaŭ la sama kiel en la hispana: 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaj tiel plu. Aliflanke estas la indiĝenaj vortoj sadeluatatluapatlima. Ĝi estas tre aŭstronezia. Kaj mi certas, ke niaj indoneziaj amikoj ĉi tie povas rekoni kelkajn nombrojn en la indiĝena sistemo. La diferenco estas, ke la uzado de tiuj sistemoj varias laŭ la situacio, laŭ la kunteksto. Se ni diras la prezon de iu varo, ekzemple se vi estas en iu bazaro kaj vi volas demandi pri la prezo de iu varo, La laboristo kutime respondus per la hispana sistemo aŭ la angla sistemo. La indiĝena sistemo ne estas tiokaze uzata. Se vi nombras ekzemple aferojn ordinare, vi uzas la indiĝenan sistemon. Se vi diras la tempon, vi uzas preskaŭ ĉiam la hispanan aŭ la anglan sistemojn. Se vi parolas pri la jaro, vi ĉiam uzas la anglan sistemon. Do tio estas tre konfuza mikso de nombrosistemoj. Ekzemple, kaze de tempo, ni ĉiam diras, kiel mi diris, la tempon en hispandevenaj aŭ anglaj vortoj. Foje en la filipina, se temas pri formalaj anoncoj. Do de la hispana estas a la 1, a las 2, a las 3:30, kaj ni ankaŭ diras horas, minuto kaj segundo. Estas de la hispana hora, minuto kaj segundo, kaj ni ne vere havas alternativan sistemon por tio. Ni ankaŭ havas la indiĝenan sistemon, kaj isa, ikalua, ikatlo, ikatkalahate, sed multaj diras, ke eble la indiĝena sistemo estas tro longa, se vi volas koncize diri, respondi pri la tempo.
Tio estis la unua parto de la prelego de Alberto Garrido pri la filipina lingvo. Vi povis rimarki, ke dum Alberto prelegis, la najbaroj laboris, ĉu ne? Do nun pri hundoj. Lastatempe ni multe parolis pri hundoj. Kaj jen la reago de Roland Plateau en la turka stelo. Li sendis el tiraĵojn de la libro de Jean Prieur, kiun li tradukis, La animo de l' bestoj. Jen du faktoj, kiuj okazis en la jaroj 1950-aj, unu en Italio, la alia en tiam Franca Gvineo. En urbeto de l'itala kvazaŭ insulo, hundo iradis ĉiuvespere samhore ĉe la bushaltejo, esperante male je ĉia espereblo vidi elveturantan sian mastron, kiu estis mortigita dum la last finita dua mondmilito. Tion li faris dum kelkdek jaroj, la fakton raportis ĉiuj la tiamaj gazetoj. Kaj la hundo en Konakrio. Ŝipojn atendadis la konakria hundo. Neniu scias pri ĝia nomo, nek nomon de la mastro, kiu, finiĝinta sian kontrakton, forlasis sian hundon por reiri Francujon. De tiam, la hundo ne forlasis la havenon, kie ĝi estis fariĝinta iom fama. Vivante same kiel ŝia itala kolego per la publika donemo, ĝi same pasigis la al li restantajn vivjarojn je atendo de la reveno de la sendankulo. Tuj kiam pasaĝerŝipo aŭ vaporŝipo estis anoncita, ĝi alkuradis kaj salutis ĝin per siaj bojoj. Iom da tempo poste, lokita piede de la elŝipejo, tremante per senpacienco kaj ĝojo, baldaŭ elrevigotaj, ĝi flaradis unu post la alia la pasaĝerojn. Ĝi fix direktis al ili sian angoran rigardon, persvadita ke ĝi fine vidos ek aperi tiun kiu estis perfidita ĝin kaj al kiu ĝi estis jam pardoninta. Do Roland Plateau aldonis tiun du anekdotojn por montri kiel lojalaj povas esti hundoj. Tio aperis en la Turkastelo. Do Les, ankaŭ vi havis hundon. Ĉu ankaŭ vi rimarkis ke ĝi estis tiom lojala al vi?
Tre lojalaj ili estis. Mi havis tri hundoj: Ginny, Snowball kaj Patch. Kai bedaurinda ili estis maljunaj kai mortis. Estas terura. Mi estis tre malfeliĉa kiam mi perdis ilin.
Yeah, mi memoras ke vi eĉ hezitis vojaĝi pro la hundo.
Yes.
Do nun ni aŭskultu la kanton "Mi perdis amikon" de Jomar kaj Natasha en la kompaktdisko "Valsoj por amikoj".
Mi perdis amikon por ĉiam, ankoraŭ doloras animo. Comprendis li parton del coro. Aperas la malcompreno, kiam ni interparolas, ni uzas malsamajn lingvojn. Ni serĉas malsamajn verojn, nenio nin plu kunigas, nur varma pasinteco. Mi trovis malnovan foton kaj miris kiaj feliĉe ni ambaŭ iam estis. Mi perdis amikon por ĉiam, ankoraŭ doloras animon, komprenis li parton.
Lumat kaj Natasha kantis Mi perdis amikon. La canto estas en la compact disco Valsoj por amikoj. Do, iom pli pri hundoj. La titolo de la raconteto estas pri Kristnasko, la knabineto Angelino, hundeto kaj aveto, kaj ĝi aperis en la revuo Informilo, sendita de Ĉeĥio de Pavel Nežvil. La malgranda Angelino petis panjon kaj paĉjon, ke ŝi deziras hundeton. Vane la gepatroj klarigis, ke tio ne eblas. La hundeto estus hejme sola, ĝi estus malgaja kaj ĝi tre bojus. Eĉ se viaj kamaradoj havas hundeton kaj kateton, tiuj bestetoj povas vivi en korto. Panjo, kial vi ne havas aveton? Li povus promenadi kun hundeto, demandis Angelino. La sopiron pri hundeto Angelino ne forlasis. Kaj tiel, okaze de naskiĝtago, ŝi ricevis ludilon hundeton, kiu aspektis kiel viva. La hundeton ŝi ĉiam kunprenadis en la lernejon kaj en vendejon. Antaŭ Kristnasko la hundeto devis sidi en aĉetveturilo. Angelino estis tiel fiera pri la hundeto, ke ŝi forgesis atenti pri sia ĉirkaŭaĵo, kaj pro tio iu maljuna sinjoro lasis fali la saketon de faruno. Angelino pardonpetis de maljuna sinjoro kaj la vendistino, kiu ordigis la reston de la faruno. Kiam ili revenis hejmen, denove ili renkontis la maljunan viron, kaj la patrino diris al Angelino, ke li estas ilia najbaro, kaj li estas tute sola, ĉar lia edzino jam mortis. Finfine alvenas la vespero antaŭ Kristnasko. Jam noktiĝas, kaj Angelino staras en sia ĉambreto ĉe fenestro kaj rigardas eksteren. Iomete neĝas, neĝeroj dancas en la lumo de la stratlampoj. La gepatroj ankoraŭ preparas solenan vespermanĝon, kaj ĉiuj antaŭĝojas, kion al ili alportos Jesu infano. Angelino pripensas, ĉu ŝi trovos sub la arbeto poŝtelefonon, aŭ glitveturilon, aŭ sketilojn? Subite ŝi ekvidas tra la fenestro la maljunan sinjoron Novak, kiu forĵetis bruldifektitan kristnaskan kukon en rubejon. Poste li revenis hejmen, eksidis ĉe la tablo kaj longe rigardis fotografaĵon de sia edzino. La knabineto ekkonsciis, ke li estas tute sola. Sinjoro Novak malĝoje alparolis la foton de sia edzino. Rigardu, Agnes, mi ne kapablas eĉ baki kristnaskan kukon. Ĝi bruldifektiĝis. Vi ĉiam havis ĝin tre bona, kun rosinoj kaj nuksoj. Ankaŭ la frititaj karpopecojn kaj terpoman salaton mi devis aĉeti en la gastejo. Kiam li volis manĝi, li aŭdis, ke iu sonorigas. Malantaŭ la pordo neniu estis, sed kuŝis tie la saketo de faruno kaj en ĝi bojis al li la hundeto. Ja, estis ludilo de tiu najbara knabineto. Kie vi estis, Angelino? Nur en lanŝuoj en tiu neĝo? Panjo ekmiregis. Mi estis nur tuj apude ĉe sinjoro Novak. Panjo, li estas tiel sola, ke mi donacis al li mian hundeton, por ke li povu ludi. La gepatroj estis tre kortuŝitaj, ke lia filino donacis sian amatan hundeton al tute nekonata homo. Post momento ambaŭ diris, neniu estu sola dum la kristnasko tempo. Ni estas neparaj, kaj ĉe la tablo, laŭkutime, oni devas sidi po pare. Post momento, denove, ĉe sinjoro Novak, oni aŭdas la sonorigon. tio estas plej bela kristnasko, Angelino mallaŭte diris al la patrino, kiu endormigis la knabineton malfrue nokte. Mi ricevis aveton de Jesu infano. Tio racconto estis en la revuo Informilo, sendita de Ĉeĥio de Pavel Nešvil. Do, de Ĉeĥio niru al Venezuelo.
Yes,
sed ŝajnas ke tie la etoso ne estas tiom ĉarma, ĉu?
Alia flanko de la mondo.
Yes, ne tiom ĉarma.
Ne. Artikolo de Sennaciulo, oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda. Informoi pri Venezuelo. La tiel nomita Bolivar de Vena Revolucio estas unu el la plej grandaj mensogoj de la 21a jarcento. Mi diras tion kiel maljuna, multjara veterano, 81-jara maldekstrulo. Ĝi estas nek revolucio, nek socialismo, sed ŝtatcentrita ĉifonfikapitalismo. La senlimaj korupto kaj malkompetento eĉ laŭ hierarkiuloj de la reĝimo daŭre superregas samkiel ia naŭzega aŭtoritatismo kaj kreskanta mistraktado al ĉiuspecaj disidentoj. Ili tamen intensas ĉiutempe kaj ĉiuloke vendi la ideon, ke ilia fussocialismo reprezentas la ununuran opcion de estonta feliĉo por la homaro, la solan veran utopion por la planedo. Mi konsideras min modeste malavara kaj akceptema je diverseco de pensmanieroj. Tial mi rekonas la pli malpli adventan kapablecon de la maduro registaro regi en Venezuelo la konvirusan pandemion. Ili estas ricevantaj kun apertaj brakoj miloj de venezuelaj elmigritoj, kiuj nun revenadas en najbaraj landoj. Ni ankaŭ malakceptas maljustajn ekonomiajn sankciojn far Usono kaj ĝiaj aliancanoj. Ĉiel ajn la situacio de nia amata patrujo ne estas eltenebla. Kaj kial? La precipaj problemoj de nia lando ekkomenciĝis antaŭlonge kaj multe plivarviĝis sub Maduro je la prezidento de la respubliko. Nia hiperinflacio estas la plej alta en la universala historio, kaj nur en Venezuelo ekzistas almenaŭ en la amerika kontinento la koncepto de nula salajro por plejmulto, 80% de la loĝantaro, tio estas pli malmulta ol $5 monate. Mi mem kiel titulara universitata profesoro gajnas apenaŭ $20 ĉiu monate. El la tre modestan manĝkartolon, neregule sendatan nur al kelkaj sektoroj de la loĝantaro, mi ne ricevas. La malmultekosteco eĉ senpageco de kelkaj ĝenerale tre mezbonaj publikaj servoj ne kompensas la mankon de kontanta mono kaj minimuma aĉetpovo. Seriozaj analistoj pritimas venontan malsategon jam post kelkaj monatoj, sed Maduro kaj lia ĉirkaŭaĵo ŝajnas nenion kompreni kaj ne ekzistas jam de longa tempo politika volo enkonduki signifajn negatopardajn ŝanĝojn. En la sensukcesa ekonomia modelo, kiu restas por tiuj fanatikuloj, perfecta kaj netuŝebla. Finfine oni povus multon aldoni, sed necesas kompletigi ĉi tiun leteron. Jen mi estas mia hejmo, kvazaŭ enfermata, dum kiu scias kiom da tempo, konsumante mian etan sparmonon. Ĉio vendiĝas kaj aĉetiĝas per dolaroj, sed mi ne havas aliron al fremdaj valutoj, kune kun la plejmulto de nia popolo. Al mi mankas mono eĉ por aĉeti la plej elementajn medicinaĵojn. Nuntempe mia komputilo kun sia printilo estas difektita, la teknikisto enspezas multe da dolaroj, kaj aldone mi ne rajtas eliri en mia domo, eĉ maskon portante. Tial mi estas kondamnita aŭskultati la eternajn longegajn, arogantajn kaj ĉiam cinikajn ĉarparoladojn de prezidanto Maduro. Sed tio estas ĉio. Nek Nicolás Maduro, nek la extremista opozicio desiras dialogon, nur monologon foje maskitan per ŝajna dialogo. La mem nomumita alterna prezidanto Juan Guido revedas pri usona kaj usan gvidata milita invado en nia lando, kiu ankaŭ estus fatala. Sed ĉiukaze ni estas jam individaj neregulaj grupoj, gerilistoj kaj paramilitistoj, endogenaj kaj alilandaj. Tio eventiĝas precipe en nomita mina arko en la sudo de la lando. Laŭleĝaj kaj kontraŭleĝaj ministroj detruadas malkompeteme la paran medion. Kiam kaj kiel finiĝos ĉi tiu pandemio? Maduro ŝajnas tre memcerta, dirante: nia revolucio estas pacema, sed bone armita per fusiloj, kanonoj kaj misiloj. Sekve ni plu armiĝos por eliri triumfintaj el ĉiuaj milita konflikto. Ni ĉiuj, kiuj jam estas infanoj, perfekte scias, kio estas policana ŝtato, ĉu faŝisma, falangisma, nazia aŭ stalinisma. Nia plej taŭga kaj trefa respondo estus: ĉio tio konsistigas la penan antitezon de la Zamenhofa interna ideo de nia amata Esperanto.
Do, tio estis sen naciulo?
Yes. Yes, sen naciulo.
Numero 1383, 1384?
Yes. Numero 1383, 84.
Kaj skribis ĝin?
Skribis H.I.
Yes, do oni scias ne vere kiu ĝi estas. Eble en tiu lando oni devas kaŝi sian nomon por kritiki la reĝimon.
Yes.
Do kiam oni scias, ke la loĝantoj elektas sian prezidenton, kaj jen la rezulto. Do. Per tio ni preskaŭ finis nian elsendon. Ni havos pensojn por la loĝantoj de Venezuelo dum la finjaraj festoj, kaj sciante, ke la situacio estas tiom malbona. Se vi volas kontakti nin, vi povas sendi mesaĝon je la adreso de trizozozoesperanto@gmail.com. Vi ankaŭ povas sendi leteron. Mi esperas, ke nun la poŝtoficejoj bone funkcias, kvankam mi scias, ke de Eŭropo kai de aliaj partoj de la mondo mankas aviadiloj. Sed nia adreso, nia posta adreso estas 309 Albert Strato, Leterkesto 1160, Brunswick 3096. Se vi desiras reauskulti nin, iru alla retejo www.3zozozo.com.au au www.esperanto.com.au. Cis reaudo de Francisca, mi devas anca rememori la homoi che en januaro estos somer cursaro organizita de la Australia Esperanto Asocio, cae gi ocasos per la sistemo Zoom. Por trovi ciun informoin, simple iru alla retejo de la Australia Esperanto Asocio. Cis!
Disardo de Milazlo.
Cae ni auscultu la lastan canton, anca de Jomar cae Natasha, mi juas, e la compact disco Valsoi por amicoi.
Ti tuŝas min, kaj mi forgesas ĉion, kaj malaperas ĉiutaga mono. Nur vi kaj mi, kaj molaj lipoj viaj, kaj dronas mi en varma sensao. Mi estas mia muzo, mia inspiro, mia budo, mia lun, pasio mia, mia nocta bluso, junezzo, kaj la fortun. Mi jua. Vi estas tiel bela.